havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekiston bilan Tojikistonni o'sha muz qotgan munosabatlari iliy boshladimi degan savol javobini ekspertlar bilan birgalikda qurultoy eshittirishda qidiramiz. O'zbekiston va Tojikiston tashqi ishlar vazirliklar delegatsiyalarini maslahatlashuvlari bo'lmoqda, siyosiy maslahatlashuvlari bo'lmoqda. Demak, bu maslahatlashuvlarda O'zbekiston Tojikiston ikki mamlakat delegatsiyalariga tashqi ishlar vazirlarining o'rinbosarlari yetakchilik qilishi aytilmoqda. Bunga xususan iqtisodiyot, savdo-sotiq, transport va kommunikatsiya sohalarida Toshkent va Dushanbe aloqalarini rivojlantirish hamda boshqa masalalar ko'rilishi kutilayotibdi. Ya'ni ikki o'rtadagi munosabatlarni iliqlashi kuzatilyapti. Ozgina bo'lsa ham iliqlashuv kuzatilyapti. Demak, bugungi eshittirishimizni boshida Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis hamkasbim Bryus Panyerni taklif qildim. Avvaliga Bryus Panyerdan eshitsak. Bryus, gapirib bersangiz, nima uchun, nima sabab mana shu iliqlashuvga? Nima deb o'ylaysiz? Bryus Panyer.
Ну, во-первых, Россия хочет играть большую влиятельную роль в Средней Азии сейчас. И мы уже видим, что отношения с Узбекистаном, между Узбекистаном и Россией сейчас гораздо теплее, чем было в прошедшем. Россия уже сказала, что покупает газ с Узбекистана, но не из Таджикистана. Вчера Россия сказала, что купит еще овощи, фрукты и так далее с Узбекистана. Но Россия беспокоится о границе, СНГ-ской, так называемой границе с Афганистаном. Они хотят, что эти страны, которые находятся на границе с Афганистаном, подружились бы чуть-чуть крепче, чем было недавно. Надо добавить, что это уже более-менее 15 лет, что отношения между Узбекистаном и Таджикистаном было очень плохое. И что было до 15 лет назад? Это было, когда проблемы были в Афганистане, и они думали, что, может быть, это проникнет в среднеазиатскую границу. И тогда Каримов, конечно, я не сказал бы, что подружил с Рахмоном очень близко, но все-таки они разговаривали гораздо чаще, чем недавно. И я думаю, что это влияние России сейчас играет роль в потеплении отношений между Узбекистаном и Таджикистаном. И просто реально, что ситуация в Афганистане сейчас непредсказуема. И они хотят работать более, сотрудничать больше, потому что у них общий враг.
Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchi Bryus Panyer fikrlari edi. Demak, Bryus Panyer O'zbekiston Tojikiston munosabatlarini iliqlashuvga tashqi ta'sirlar, ya'ni Rossiya faktori va o'sha Afg'onistondagi siyosiy haroratni kuchayganligi bilan izohladi. Endi eshitirishimizda o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Komron Aliyev ishtirok etyapti. Komron aka, sizning fikringiz. Iliqlashuvga sabablar mana nimani Bryus kabilarni eshitdingiz? Nima deb o'ylaysiz shu masalada? Kamron aka,
Tojikiston O'zbekiston o'rtasidagi yaqinlashuv bu taqdirni taqozosi deb aytishimiz kerak. Ya'ni ko'p yillar davomida dushmanchilik siyosatlari, bir biriga arazlashuv siyosatlari, yotsirash siyosatlari, boshqa narsalar olib borildiki, bu agarda sovet davrini ham qo'shib hisoblaydigan bo'lsa, u tomonda masalan 100 yildan ortiq, bundan keyin yana mana 24-25 yillik davomida munosabatlarimiz nihoyatda yomon edi. Endi baribir qachonlardir qarindoshlar, yori birodarlar baribir bir-biriga yaqinlashadi, bir-biri bilan umumiy til topishga harakat qilinadi. Dushmanlik qanchalik davom etmasin, baribir dushmanlik oxiri yaxshilikka aylanishi mumkin. Hozir dunyodagi masalan olib borilayotgan siyosatlar, O'rta Osiyo masalasida, boshqa masalalarda shunday yo'l bilan ketyaptiki, bularni har yo tomondan masalan undalayapti. Urushmaylar, janjallashmaylar, vaqtdan yutinglar, tinchlik bo'lsa boshqa masalalarni to'g'rilash mumkin deb. Bu ta'sirlar masalan Xitoy tomonidan ham o'tkazilyapti. Bu tarz ta'sirlar Yevropa mamlakatlari tomonidan ham o'tkazilyapti. Xuddi shunday turkiy mamlakatlar masalan Turkiyani ko'rsatyapman. Ular tomonidan ham xuddi shunga da'vatlar bo'lyapti.
Ya'ni tashqi ta'sirlar bo'ldi degan gapda siz o'sha Bryus Panyer bilan ham fikrsiz, tashqi ta'sirlar evaziga bo'lyapti bu narsa. Ichki bir intilish emas, ya'ni do'st bo'laylik, qo'shnichilik degan gaplar emas, ya'ni. Nima deysiz?
Tayner birinchi navbatda tashqi ta'sir degan vaqtida har holda Kremlni Moskvani ko'zda tutgan bo'lsa kerak. Lekin men aytgan tashqi ta'sirlar bular hammasi ijobiy ta'sirlar. Va keyin baribir xalqlarning bu bir-biriga yaqinligi, aslida bitta xalqdan iboratligi. Yaqinda bir ziyodli bitta gap aytdiki, o'zbek bilan tojik bu tinnoq bilan go'shtdan iborat. Tinnoqni go'shtdan ajratib bo'lmaydi. Bular bir-biriga shunchalik yaqin bo'lib ketgan dedi. Endi mana shunda sharoit tug'ilyapti, faqat bundan foydalanish kerak.
Kamron Aliyev fikrlari edi. Kamron aka, endi boshqalarning fikrini eshitsak, mana tojikistonlik jurnalist Mardon Muhammad biz bilan. Mardon, assalomu alaykum. Sabablar haqida gapirsangiz, Mardon Muhammad. Nima sabab? O'sha tashqi Rossiya sabablari haqida gapirildi. Afg'oniston tashqi sabablar haqida gapirildi. Asosiy sabablar nima iliqlashayotganini? Mardon Muhammad.
Sabablari, ilk sababi bu ham Tojikiston ham O'zbekistonga jiddiy xatar bo'lgan Afg'onistondagi vaziyat. Hozir xabaringiz bor albatta, shimoliy Tojikistonda Shimoliy Tojikistonning juda ko'p tumanlari Taliban va Islomiy davlat guruhlarini qo'liga o'tgan. Bu ham Tojikiston O'zbekistonga jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Negaki bu ikki davlatning chegaralarida yuz berayotgan hodisalardir. Masalan, Taxor Afg'onistonning Taxor viloyatiga Darqat tumanida bo'lib o'tgan to'qnashuvlar natijasida bir necha o'q snaryadlar Tojikistondagi Farxor tumaniga tushgan. Bu yana agar u mintaqada agar xavfsizlik va muammosi yuzaga kelsa, xohonaxo bu ham O'zbekiston va ham Tojikistonga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ana shu bir umumiy xatar Tojikiston va O'zbekiston rahbarlarini munosabatlarni yaxshilashtirish, keyin birgalikda umumiy dushmanga qarshi kurashish ham bu ikki davlat orasidagi munosabatlarni yaxshilashiga bois bo'lganini Tojikistondagi kuzatuvchilar, tahlilchilar aytmoqdalar.
Mardoni Muhammad fikrlari edi, rahmat. Ayni paytda yana bir tahlilchi, o'sha tojikistonlik tahlilchi Suhrob Sharifning fikriga ko'ra, dunyoda xususan sobiq Sovet hududlarida shiddat bilan o'zgarib borayotgan geosiyosat mintaqaga ham ta'sir etmoqda. Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishi, Rossiya-Ukraina o'rtasidagi hozirgi mojarolar Markaziy Osiyo mintaqasiga, xususan Tojikiston va O'zbekiston munosabatlariga ham ta'sir etmoqda, dedi Dushanbedagi siyosatchi Suhrob Sharipov. Endi bu demak, bu narsa ijobiy rol o'ynayapti ekanda, o'sha bir yomonni bir yaxshi tarafi bor deganday. Bu savolni men Abbos akaga bermoqchi edim. Abbos Asad, o'zbekistonlik jurnalist, Namangandan. Marhamat Abbos aka, sizning fikrlaringiz. Alo, Abbos aka bilan aloqa uzilib qoldi. Endi demak, yana Kamron akadan so'raymiz. Kamron aka, sizning fikrlaringiz mana shu masalada. Demak, o'sha Rossiya xurujidan qo'rquv bois bir ijobiy bo'lyapti, mana Suhrob aytganday. Nima deysiz?
Endi birinchidan Afg'onistondan bo'lgan xavfni men unaqa kuchaytirmagan bo'lardim. Shunday muammo bor, lekin bu unaqa juda katta muammo emas. Lekin global proseslar ketyapti. Bu Qrim masalasi, o'sha Ukraina masalasi va Putin tomonidan qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham o'sha Amerika bilan Yevropa bilan umumiy til topishga harakat qilinyapti. Hozir Rossiyadagi o'shaligi siyosatshunoslarga aniq bo'lib qoldiki, agarda vaqt siyosat hozirgi kunda davom etaveradigan bo'lsa, bu Rossiya uchun nihoyatda qimmatga tushish mumkin. Lekin Rossiya qo'lidan kelgancha har Suriyada harakat qilib, to'g'rimi, noto'g'rimi, mayli yoki bo'lmasa boshqa hamma aytadigan gaplarida biz bilan hisoblashsin Amerika, Yevropa hisoblashsin biz bilan. Bizni o'zimizni regional intereslarimiz bor, manfaatlarimiz bor deydi. Gapdan xuddi kak bitta bir normal gapirayotganga o'xshaydi. Lekin regional degan vaqtida nimani tushunish kerak? O'rta Osiyo bizani territoriyamiz eskidan. O'rta Osiyoda bizni manfaatlarimizni amalga oshirish kerak. Bu yerlarda hech kim harbiy baza qilishga haqqi yo'q. Harbiy bazani biz o'zimiz qilishimiz kerak va shunga o'xshagan. Mana shunaqa janjallarni ustida endi sekin-sekin masalan Rossiyani O'rta Osiyoga masalan o'ta qiziqishi, manfaatdorligi kamayib boryapti. Bu sharoitda endi o'sha boshqalarning ham intereslarini, manfaatlarini hisobga olishga majbur. Masalan, Xitoy shu sinf a'zosi Rossiya bilan aloqasi yaxshi, lekin ular ipak yo'lini faqat Rossiya orqali o'tkazamiz, o'shnaqasi Yevropaga tovarlarni olamiz deyayotgan yo'q. Ular eskidan biz O'rta Osiyo xalqlari bilan yaqinmiz, qon qardoshmiz. Mana shular orqali aniqani o'tkazaylik, ipak yo'lini o'tkazaylik. İpek yolu bo'ylab farklı konular, başka ishlab chiqarish korxonalari yuzaga keltirildi diye yaptı. Mana shunday sharoitda, demek bu qo'shimcha o'sha Rahmonga, Tojikiston siyosatchilariga bir daldo berilyaptiki, bizaga ipak yo'lida o'zaro bir-biriga dushman bo'lgan, qarama-qarshi bo'lgan birini mashinasi ikkinchisi o'tkazmayotgan janjalkash mamlakatlar kerak emas.
Ya'ni global ta'sirlar haqida gapiryapsiz. To'g'ri, endi mana Abbos aka ulandi biz bilan. Abbos akani eshitsak, Abbos Asad, demak, Namangandan, O'zbekistondan. Abbos aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Iliqlashayotganini olqishlaysiz albatta. Bir mana shu markaziy Osiyoni bir vatandosh sifatida eng yaqin turibsiz o'sha mintaqaga. Yana nima degan bo'lardingiz, Abbos aka?
Nima, telefon uzilib qolgani uchun men suhbatni eshitolmay qoldim, ammo
endi men umumiyatda, ya'ni o'sha Rossiyadan kelayotgan xuruj bo'yicha nima deydi, o'zini qutqarish hissiyoti bilan Tojikiston O'zbekiston munosabatlari iliqlashmoqda degan fikrlar bildirildi.
Albatta, har bir sog'lom fikrlik inson, har bir sog'lom fikrlik tojikistonlik bo'ladimi, o'zbekistonlik bo'ladimi, ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni iliqlashuvini albatta tabriklaydi, bundan xursand bo'lib quvonadi. Bunga bir boshqacha qarashlikni men tasavvurim qila olmayman. Nima deyishim mumkin?
Lekin o'zi mana shu Rossiyadagi Kreml paras siyosatni avjiga chiqishi, esini qayta tiklash xavfi, imperiyachilik xavfi, qayta mustamlakachilik bo'lish xavfi zarurmidi shu qo'shnichilik aloqalarini iliqlashishi uchun? Shundoq ham qilsak bo'lmasmidi, ya'ni tashqi ta'sirlarsiz degan bir savol bor-da.
Endi albatta buni haliga mayda mamlakatlarning o'rtasida adovat urug'ini sepkini ularni sudan hukmronlik qilgan degan tamoyil bor albatta. O'sha narsaga bir tayyor turish kerak bizni nimalarimiz, mamlakatlarimiz, o'sha bu narsani kutib o'tirish ham kerak yo'q edi. Chunki mamlakat rahbarlarini o'sha nimasidan, shaxsiy ziddiyatlardan faqat oddiy xalq nima bo'ldi xolos, haligi qiyinchilik ko'rdi xolos. Buni faqat maqtab faqat buni tabriklay olaman xolos bu yerda. Nima deyishim mumkin?
Endi Mardon Muhammad ishtirok etyapti. Biz demak tojikistonlik jurnalist. Mardon, mana har bir narsani narxi bo'ladi. Mana munosabatlar iliqlashuvining narxi qanaqa? Ya'ni evaziga masalan aytaylik, O'zbekiston hukumati minalarni olib tashlaydimi chegaradagi, vizalarni bekor qiladimi, yoki Tojikiston hukumati aytaylik o'sha Markaziy Osiyo uchun xavf solayotgan rog'il uyasini to'xtatadimi? Ya'ni evaziga nima bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz, Mardon Muhammad?
O'tgan yil Rossiyaning Ukraina ichki ishlariga aralashib, keyin birinchidan Qrim avtonom respublikasini o'z hayatiga olishi, keyin sharqiy Ukrainadagi hodisalarda Rossiya harbiylari va ularning harbiy texnikalari ishtirok etganligi sobiq Sovet Ittifoqi jumhuriyatlarini tashvishga solgan. Ya'ni bu bunday hodisa har bir bu mamlakatga yuz berishi mumkin. Eng xavflisi hozir Tojikiston bilan Qirg'izistonda Rossiya harbiy bazalari mavjud. Va bu masalan bu tarzda Rossiya ham Tojikiston, ham O'zbekiston, ham Qirg'iziston va Rossiya Tojikiston va O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlariga ikkita bosimi bor. Masalan, birinchidan shu Rossiya harbiy kuchlari, Rossiya harbiy bazalarining Tojikiston va Qirg'iziston hududida joylanishi. Ikkinchi tomon bu Tojikiston va O'zbekiston yashovchilarining Rossiyada ish muhojiri sifatida ishlab kelayotganligi. Oxirgi 2 yil davomida shu Rossiya turli xil qonunlar, turli xil to'siqliklar shu muhojirlarning faoliyatiga to'siqliklar yuzaga keltirdi. Faqat Tojikistonning o'zida o'tgan yil 4 400 000 tojik muhojiri Rossiyadan chiqarib yuborildi. O'zbekistonning hozir ma'lumotim yo'q, lekin ana shu ham bir bosim sifatida Rossiya O'zbekiston va Tojikistonga bosim keltirib kelyapti. Ana shu vaziyat Tojikiston va O'zbekiston rahbarlarini o'z munosabatlarini yaxshilanish, keyin umumiy muammolarni birgalikda muzokaralar tarixida shuni hal qilishga hozir undiryapti. Hozir shu ehtimol shu sabab bo'lsa, oxirgi 15 yil davomida ilk bor Tojikiston va O'zbekiston hay'atlari uchrashib, ba'zi ma'lumotlarga binoan joriy yilning sentyabr oyida Toshkent shahrida bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan Shanxay hamkorliklar tashkilotiga a'zo davlatlarning prezidentlari sammiti bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan shu sammitda Tojikiston prezidentining O'zbekistonga rasmiy safari bo'lishi ko'zda tutilgan. Ammo hozircha bu xabarni Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tasdiqlanmadi. Uning aytishicha, hozircha bu borada ikki davlat orasida rasmiy tarzda kelishuv hosil bo'lmagan.
Mardon Muhammad, endi siz aytdingiz, mana Tojikiston rahbari Emomali Rahmon sentyabr oyida O'zbekistonga borishi mumkin degan. Bunaqa xabar bizga ham keldi, tasdiqlanmagan bo'lsa ham shunaqa xabar bor, ammo siz sabablar haqida gapirdingiz. Men evaziga dedim, ya'ni evaziga Tojikiston tarafi masalan Rog'un GESni qurilish to'xtata oladimi? Ya'ni shuni so'ramoqchiman. Bir yon bosib bo'lish kerak-ku endi. Mardoniy Muhammad, nima deysiz shunga?
Bilasizmi, hozir Tojikiston va O'zbekiston orasidagi eng asosiy muammolar bu Tojikistondagi Rog'un GESning qurilishi. O'zbekiston tomonida bo'lsa, Tojikiston va O'zbekiston chegarasini millatlashtirish, keyin viza joriy etilishi shu ikki davlat orasidagi munosabatlarning halliga to'siq bo'lib kelyapti. Ehtimol, albatta bu tahlilchilar ham hozir Tojikistondagi tahlilchilarning fikricha ehtimol ham Tojikiston tomoni va ham O'zbekiston bu masalalarda masalan bir-birlariga ustupkaga kelishlari, masalan yo'l berishlari mumkin. Nega? Bu hozirgi vaziyatda Tojikiston o'z kuchi bilan Rog'un GESni qurishiga qudrati yo'q, imkoniyati yo'q. Ya'ni boshqa tomondan jahondagi iqtisodiy va moliyaviy krizis, buhron bu mamlakatga juda jiddiy ta'sir qilgan. Ya'ni buyuk qurilishlarni o'z kuchi bilan Tojikiston hozirgi sharoitda amalga oshirishga imkoniyat yo'q. Shu sabab ehtimol Tojikiston tomoni O'zbekistonni bu masalada hozircha biron jiddiy amalga qo'l urmasligiga ishontirishga harakat qilishi mumkin. Agar Tojikiston tomonidan bo'lsa, ehtimol O'zbekiston tomoni ham masalan viza masalasida va chegaradagi minalarni tozalash masalasida biron kelishuvga erishishi mumkin.
Mardoniy Muhammad fikrlari edi, tojikistonlik jurnalist. Endi men Kamron Aliyevdan so'ramoqchi edim, toshkentlik tahlilchi Rog'un masalasida yon berishi mumkin deyapti. Endi shunaqa ehtimolni soqit qilmayapti. Endi O'zbekiston hukumati o'sha borish kelish masalalari, keyin yuk o'tkazish hududdan va eng asosiysi ikki o'rtadagi minalarni xaritalarini berish, ya'ni minalardan tozalash, ya'ni chegaralarni, o'sha masalada yon berishi mumkinmi, nima deb o'ylaysiz Kamron aka?
Endi mana hozir shu to'g'risida gap bordi. O'zbekiston mana bu yili o'sha shossi anaqasi rais hisoblanadi. Demak, o'sha shosslarga qanaqadir bir tuhfa bilan, bir tinchlik harakatlari bilan, mamlakatlar o'rtasidagi aloqalarni yaxshilash harakatlari bilan borish kerak. Bulardan shu narsani, masalan, Moskva bilmadimi, ammo lekin albatta Xitoy yoki bo'lmasa boshqa mamlakatlar kutib turibdi. Demak, bu sovg'ani tayyorlash uchun, shossi bayramini yaxshi o'tkazish uchun albatta qanaqadir u tomondan va bu tomondan qanaqadir harakatlar bo'ladi. Bu albatta bir alohida bir faktlardan iborat bo'lishi mumkin. Rog'unni masalan qurilishini masalan ma'lum darajada to'xtatib turish mumkin. Chegaralarda minalar ma'lumchalik olib tashlanmasa kerak. Çünkü Rus tajavuzu oturuptu. İstegen vaxtı da 201. diviziya özünü kuralını Özbekistan'a karşı karatış mümkün. Endi yoki bo'lmasa mana siz aytgan o'sha ba'zi bir bu narsalar. Lekin mana fikrimchalik bu Tojikistonga va O'zbekistonga O'rta Osiyoga berilayotgan ba'zi bir imkoniyatlar, ba'zi bir imtiyozlar, bir yo'l yo'riqlarini ko'rsatish. Bu narsadan qaysi davlat qanchalik masalan faol foydalanadi? Bu alohida masala. Davlatlar o'rtasidagi siyosatda strategik maqsadlar nimadan iborat? Nimasi foyda, nimasi zarar masalalarini hayotda kuchli tahlil qilish kerak. O'zining vaqtida masalan Tojikiston
tahlil qilyapmiz. Qarangda masalan siz minalar tarafdori bo'lyapsiz-da. Bu minalardan birorta bir terrorchini portlaganini bilmaymiz. Lekin oddiy aholi qo'ylari, echkilari yoki cho'ponlar portlayapti, yosh bolalar o'layapti. Ya'ni kerakmi shu ikki o'rtadagi tikanli sim va minalar maydoni? Kamron aka,
siz mana ozgina gapimni eshitmay qolgan bo'lishingiz mumkin.
Eshitdim.
Rossiya tajovuzi 201 diviziya tomonidan O'zbekistonga tajovuz xavfi saqlanib turar ekan. Demak, O'zbekiston buni to'xtatishni istagan yo'lni qilaveradi qo'ldan kelgancha.
Endi qars ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor-ku. Balki Abbos akadan so'rarmiz shu narsani, namanganlik jurnalist. Abbos aka, shu masalada sizning fikringiz qanaqa? Yo'q, boshlar har ikki tarafdan bo'lsin emasmi? Ya'ni Abbos aka, o'sha minalar maydoni masalasida.
Men ham bu Toshkentli akamizning fikrlariga qisman qo'shilaman. Bu yerda O'zbekiston menimcha, bilishimcha hukumati bu yerda aynan O'zbekiston davlatining manfaatlaridan kelib chiqqan holatda minalardan voz kechishini bu hali erta deb o'ylaydi deb hisoblayman. Chunki 201 diviziyadan ko'ra bu yerda menimcha ana shu Afg'onistondagi IShID haliga Islom davlati Iroq va Shom davlatini o'sha haliga faollashib borishidan o'sha himoya qilish maqsadida toki bu yerda Afg'oniston tinch bo'lmas ekan, Afg'onistonda tinchlik o'rnatilmas ekan, ungacha o'sha minalardan mosuvo bo'lishligi qiyinroq masala. Endi aytganlaridakka buni qanaqangi ustupkalarga bo'lishi mumkin, yon bosish masalalari. Bu yerda yon bosish masalalari misol uchun viza tartibini o'sha qisman bekor qilinishi, avtomobil va havo transportlarini yo'lga qo'yilishi mumkin o'sha yiliga akam aytganlaridakka sovg'a sifatida. Lekin Rossiyaning 201 diviziyasi uchun agar bu harbiy kuchlar O'zbekistonga nisbatan qanaqandir bir tajovuz qilishi oldiga niyat qiladigan bo'lsa, bu diviziyani minalar maydoni, bu diviziyaga qarshi minalar maydoni bir qanaqangidir foyda keltirishi bu haligi muammoli deb o'ylayman shunaqa.
Abbos Asad fikrlari edi. Endi men tojikistonlik jurnalist Mardon Muhammaddan so'ramoqchi edim. O'zbekistondagi, masalan, Bekoboddagi yoki mana Namangandagi odamlardan so'rasak, o'zbek tojik tirnoq bilan yet deyishadi va do'stlik tarafdori bo'lishadi. Menimcha shu Tojikistondagi ijtimoiy fikr ham shunaqa bo'lsa kerak. Nima deysiz, Mardon Muhammad?
Albatta. Albatta. O'tgan yil sentyabr oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Tojikistonga tashrifi jarayonida undagi mustaqil gazetalar, saytlar aholi bilan suhbatlashib, ularning fikr-mulohazalarini so'ragan edi. Juda ko'p aholining fikricha biz O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilashdan manfaatdormiz. Birinchidan, ikki davlat orasida shu bordi keldi masalasida juda tinchliklar yuzaga kelgan. Ikki davlat bu aholisi bir-biriga qarindosh. Shuning uchun ham to'y ma'rakalar yoki azaga hatto borish imkoniyati bo'lmaganligi va shu yo'llar agar masalan viza agar bekor etilsa agar bu bordi keldiga ikki davlat orasidagi iqtisodiy tijoriy masalalar yanada hamkorliklar juda rivojlanishiga yo'l ochishi mumkinligini aytib kelmoqdalar.
Mardoniy Muhammad fikrlari, tojikistonlik jurnalist. Endi shu savolni men boshqa eshitib qatnashchilarga bersam, Abbos aka, siz nima deb o'ylaysiz? Nima yutadi shu oddiy o'zbekistonliklar mana shu munosabatlarni yaxshilanishidan? Masalan, Namangan o'sha chegaraga yaqin aholi, Farg'ona vodiysi nima yutadi bundan?
Endi chegaralarni ochilishidan ikki xalq albatta, ham O'zbekiston xalqi, ham Tojikiston xalqi juda katta bir manfaatdor bo'ladi. Savdo-sotiqlar rivojlanadi, chegara oldi savdolari rivojlanadi. Bu yerda agar shu iligi chegaralar ochilib, munosabatlar iliqlashadigan bo'lsa, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar uchun bir yana qo'shimcha bozor paydo bo'ladi. Men hozir bilishimcha O'zbekistonlik tadbirkorlar o'zini nimalarini faoliyatini faollashib o'sha Tojikistonda o'zlariga hamkorlar izlayapti degan ma'lumotlar paydo bo'ldi ommaviy axborot vositalarida. Har tomonlama bo'ladi. Ikki xalq o'rtasida bordi keldi bo'lishi savdoni rivojlanishi ikki mamlakatning iqtisodiyotiga ham albatta bir yaxshi bo'ladi.
Mana hozirgina biz bilan taniqli tahlilchi Farhod Tolipov bog'landi. Farhod aka, siz keyinroq bog'landingiz eshittirishimizga. Eshittirishimizda mana tojikistonlik jurnalist aytdiki, Mardoni Muhammad ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlanishidan har ikki taraf foyda ko'radi dedi. Bu gapni boshqalar ham aytdi. Va bu muammoni yechilishida O'zbekiston tarafi minalarni bekor qilishi, borish kelish vizalarini bekor qilish kerak va Tojikiston tarafi so'rog'i masalasini yechish kerak deb aytdi. Sizni nuqtai nazaringiz qanaqa, Farhod aka?
Men bu yuqorida aytilgan avvalambor assalomu alaykum hammaga.
Ha, va alaykum assalom.
Men bu aytilgan fikrlarga hammasiga albatta qo'shilaman. Bunday gaplar, bunday fikrlar ancha yildan beri aytib kelinadi, 90-chi yildan beri. Albatta bu shunchalik bir ko'zga tashlangan va oson bir nima deymiz, foydasi aniq ravishdan ko'ringan masalaki, uni bahs munozara qilmasa ham bo'ladi. Albatta.
Yo'q, bahs munozara elementlari bordi, chunki evaz masalasida nima evaziga bo'ladi? Rog'ini to'xtatish masalasini kun tartibiga qo'ya oladimi Tojikiston? Bu masalada ha deb javob berdi. Ya'ni bu masalada ular yonboshishi mumkin. Lekin minalar masalasi, minalar maydonini mana Kamron aka aytayaptiki, bular bizni o'sha Rossiyani xurujidan saqlaydigan bir to'siq deyapti-da. Shu masala bor. Va boshqa qator masalalarda kim qancha yon bosa oladi? Shu masala, ya'ni murosalar qanchalik bo'ladi ikki tarafdan? Shu masalalarda bir ko'rishingiz bormi sizda?
Avvalambor bu masalalar yechib bo'lmaydigan masalalar emas. Bu muammolar qandaydir bir boshib ber ko'chasiga kirib qolgan muammolar emas. Ular hammasini hal qilsa bo'ladi, siyosiy iroda bo'lsa. Shuning uchun ham avvalambor shu rasmiy darajada bo'lsin, u eng oliy darajada, ya'ni davlat rahbarlari darajasida yoki tashqi ishlar vazirlarining vakillari darajasida birinchi qadamlar qo'yilishi kerak. Ya'ni ular davra nimaga o'tirib, stolga o'tirib ular muzokaralarni boshlash kerak. Ya'ni birinchi qadamlar qo'yilishi kerak. Hozir bir o'zbek vakillari yoki tojik vakillari mana bu evaziga, bu evaziga, rog'un evazigami yoki minnalar evazigami munosabatlar yaxshilanishi mumkin degan bilan albatta biz bu masalani baribir yechimini topa olmaymiz. Albatta buni tagida siyosiy iroda bo'lishi kerak va shu rasmiy darajada ikki tomon vakillari, ikki davlat vakillari shu muzokaralarni, o'zaro muzokaralarni boshlash uchun birinchi qadamlarni qo'yish kerak.
Endi shunaqa qadamlar bor, mana eshitirishimizda. Mana tojikistonlik jurnalist Mardoni Muhammad aytdiki, tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, janob Rahmon mana shu joriy yilni sentyabr oyida O'zbekistonga boradi, ya'ni bu bir rasmiy tashrif o'laroq, ya'ni bu bir qadam kutyapmiz, ya'ni deymiz biz o'zbekistonlik sifatida xush kelibsiz, marhabo deymiz. Va o'sha Mardoni Muhammad Tojikistondagi ijtimoiy fikr, ya'ni oddiy xalqning fikri ham O'zbekiston bilan do'stlashish tarafida ekanligini aytdi. Holbuki Tojikiston matbuoti yillar davomida Tojikiston propagandasi o'zbeklarni josuslar, shpionlar degan bir dushmanona targ'ibotlar olib borgan. Buni ham tan olish kerak. Lekin shunga qaramasdan ijtimoiy fikr do'stlik tarafida ekan. O'zbekiston ichkarisidagi ijtimoiy fikr qanaqa?
Shak shubham yo'qki, O'zbekiston ijtimoiy fikr darajasida, ya'ni oldi fuqarolar, xalq, nodavlat tashkilotlari va hokazo, fuqarolik jamiyati umuman qilib gapirganda darajasida albatta O'zbekiston bilan Tojikiston munosabatlari yaxshilanishini to'la-to'kis qo'llab-quvvatlashadi. Men yana hali yuqorida aytilgan gaplarga qo'shmoqchimanki, o'zingiz mana savol beryotgandingiz, shu 15-yilli o'tgan yilning boshida shu hattoki shu yangi yilni shunaqa bir yaxshi xabarni kutib oldik ham desak bo'ladi. 15-yilning boshida shunaqa bir xabarlar tarqaldiki, ommaviy axborot vositalari orqali ki shu O'zbekiston bilan Tojikiston orasida shu avia ulanishlar yana tiklanadi va Dushanbe va Toshkent orasida samolyotlar ucha boshlaydi yana degan gaplar tarqaldi va shu masala bo'yicha ikki davlatning tashqi ishlar vazirligi diskussiyalarni, shu muhokamani boshlab yuborishdi deydi. Lekin deyishdi. Lekin biroz vaqt o'tgandan keyin bunday xabarlar yana nima deymiz, kuchga chiqdi va bunday muzokaralar olib borilayotganligi haqida biz boshqa ma'lumot olmadik. Balki
o'sha bir qadam olg'a, ikki qadam orqaga bo'lyapti-da. Masalan, O'zbekiston Tojikiston siyosiy maslahatlashuvlari 17-18 dekabr kunlari Dushanbeda o'tishi kerak edi. Bu ham qoldirildi-da. Ya'ni bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga taraddud bor-da.
Yo'q, bu menimcha bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga emas, bir qadam oldinga, bir qadam orqaga deb degandek bu turg'unlik holatiga tushib qolgan vaziyat, ya'ni na ilgari surilmayapti ishlar, na orqaga emas, shu bir to'xtab qolganchalik to'xtab turibdi. Shuning uchun ham buni endi bir qanaqadir bir yo'llar bilan jonlantirish kerak. Menimcha bilasizmi, bu qar qanaqa ikkita uchta qanday bo'lmasin davlatlar orasida muammolar bo'lganda, buni endi biz o'zimizni politologiya sohasidan aytishim mumkinki, bu muammolar to o'zini bir qandaydir inqirozli holatiga, ya'ni kritik bir nuqtasiga yetgandan keyingina tomonlar vaziyatni jiddiy qo'rshab olib, jiddiy tushunadigan bo'lib, keyin uni yechimiga kirishadi degan doim shu nazariy pozitsiya borki, menimcha mana shu O'zbekiston va Tojikiston orasidagi mavjud muammolar shunday bir kritik nuqtaga yaqinlashib qoldi. Ki inqirozli holatga yaqinlashib qoldiki, endi uni geçmasdan o'zgacha yo'l yo'q va shuning uchun ham endi tomonlar asta-sekin shuni idrok etyapti shekilli va bejiz mazdir deb o'ylayman va umid qilaman shu Tojikiston rahbariyati, Tojikiston rahbari prezidenti shu yilda O'zbekistonga tashrif buyurar ekan, albatta bu tashrif natijasiz qolmasa kerak, faqatgina ikkita davlat rahbari kelib bir-birini qo'lini siqib xayrlashmasa kerak va albatta bir qandaydir jiddiy ijobiy yechimlar bo'lib biz shuni guvohi bo'lamiz deb umid qilamiz.
Farhod aka, mana iliqlashuv uchun Bryus Panner, Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Bryus Panner aytdiki, ikkita omil bor: Rossiya omili va Afg'onistondagi vaziyatni taranglashuv omili, ya'ni tashqi omillar. Bunga nima qo'sha olasiz siz?
Menimcha bu omillar Afg'oniston yoki Rossiya omili, garchi ularni inkor etib bo'lmasa ham, baribir asosiy yechim O'zbekiston bilan Tojikiston orasida turibdi. O'zbekiston va Tojikiston rahbariyatining irodasiga bog'liq. Agardaki shu ikkala davlat siyosiy irodasi mavjud bo'lsa, menimcha hech qanday tashqi omil, siyosiy omil, geosiyosiy omil deylik, Rossiya bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, to'sqinlik qila olmaydi. Ularning agardaki garchi shu salbiy ta'siri bo'lsa ham, bu jarayonni faqatgina qandaydir u yoki bu tomonga burib yoki sekinlashtirishi mumkin. Lekin yana qaytaraman, balki bu qandaydir romantik yoki bir nima deymiz, idealistik nuqtai nazardan, agardaki shu O'zbekiston va Tojikiston rahbariyatini siyosiy irodasi bo'lsa, tashqi omilning ahamiyati birinchi emas, balki ikkinchi, uchinchi darajaligiga tushib qoladi.
Demak, siyosiy irodaga qarab qolyapti. Eshitirishimiz oxirida mana shu xulosaga keldik, Farhod aka. Endi mana Komron akadan so'rasak, Komron aka, ijtimoiy fikr bor, siyosiy iroda qabul qilinishiga nimalar xalaqit berib keldi? Nega kechikdik, ya'ni do'stlik qo'llarini uzatishga bir-birimizga? Komron aka, bir nima deb o'ylaysiz shu?
Davlatlarning taqdiri qabul qilinayotgan strategik qarorlarga bog'liq bo'ladi. Agarda qabul qilinayotgan strategik qarorlar shu mamlakatning manfaatlariga va dunyoning taraqqiyotiga yordami bo'ladigan bo'lsa, demak mamlakat rivojlanadi. Agarda noto'g'ri strategik qarorlar qabul qilinadigan bo'lsa, u vaqtida u mamlakat xarob bo'ladi, turli mag'lubiyatlarga uchraydi. Mana shu nuqtai nazardan Tojikiston o'zini yo'lini, masalan, tanlash masalasini hal qilish kerak. Hali Tojikistonda hamma narsa, masalan, aniq ravshan bo'lgan yo'q. Shu kungacha, masalan, siyosat Tojikistonni o'sha faqat Rossiya bilan strategik munosabatda bo'lishi hisobiga olib borilyapti. Rossiyada undov bo'layaptiki, O'zbekiston bilan kelishishi keragi yo'q, men senga pul beraman, 2 milliard olasan, rog'ingni qurasan, O'zbekistonga kerak bo'lgan vaqtda suvini shartta o'chirib qo'yamiz, hamma gap yo'liga yuradi degan.
Endi bu Komron aka, bu kechagi shu retorikasi, bu hozir sal o'zgardi.
Hech narsa o'zgargani yo'q. Ya'ni Tojikistonning strategik yo'li o'zgargani yo'q. Tojikiston birinchidan o'zini, masalan, biz alohida bir boshqacha xalqmiz, bir vaqtlar bo'ladi massiv degani bo'lgan akademik o'shani ideologiyasidan hali nariga chiqqan yo'q. Biz oriy xalqmiz, o'zbeklardan farq qiladigan xalqmiz, bizni o'zimizni boshqacha madaniyatimiz bor. U bu shunaqa degan kerak emas gaplarni bular o'shalarni og'ushida hali ham yuribdi. birinchi navbatda masalan Tojikiston tojik xalqi biz O'zbekiston bilan birgamiz. Hamma vaqt birga bo'lamiz.
Shunaqa gap bor, mana Mardoni Muhammadning gapini eshitdingiz. Ijtimoiy so'rovlarga ko'ra Tojikistonda juda ko'p aholi xuddi siz bo'lgan deb o'ylayapti. Ya'ni O'zbekiston bilan birgamiz deb.
Abdulla, siz boshqa narsani gapiryapsiz. Bu odamlardan so'raganingizda kech vaqt yetmaydi, ya'ni men uni undoq tashlayman, bundoq tashlayman demaydi. Endi do'stmiz, tinchlik tarafdorimiz. Shukr qilsak hammasi bo'ladi, undan nariga o'tilmaydi. Bu masalan Tojikistonda o'sha anaqa mutaxassislarni rivojlantirish kerak, tahlilchilar deyapmizmi, o'shalarni masalan gapirishga yo'l berish kerak. Ular masalan davlat bilan birga, Rahmon bilan birga Tojikistonning kelajakdagi strategiyasini ishlab chiqish kerak. Mana bu bir narsa biz uchun foydali, mana buni foydasi yo'q. Mana bundoq qilsak, mana bunda bo'ladi, bunda bo'ladi. O'shanda bir narsa kelishish mumkin.
Yo'q, mana qarangda, Sabron aka, O'zbekistonning o'zida yillar davomida tojiklar va o'zbeklar birga yashab keladi. Mana Abbos Asad Namangandan. Namanganda mana Kosonda, Chustda tojiklar yashaydi. O'zbeklar yonma-yon yashaydi. Birorta muammo bo'lganmi Abbos aka?
Man Namangan viloyatida faqat Kosonsoy va Chustda, yana bu yerda boshqa qishloqlar bor, Shamsiko'l degan qishloqlar bor. Anjon viloyatining Shahrixon degan joylari bor, Farg'ona viloyatining Rishton degan joylari bor. Tojiklar haligi kompaktni bo'lib yashaydigan joylar. Bu yerda millatlar aro to'g'risida bir qanaqangidir haligi nima ziddiyatni men eshitmaganman, ko'rmaganman. Bunaqa narsa yo'q biz viloyatda.
Ya'ni bizada o'sha birga yashash tajribasi bor, ya'ni
bu yashash tajribasi bor.
Faqat siyosiy iroda lozim.
Quda bo'lyapti, quda bo'lyapti. Bundoq bo'lib surishtiradigan bo'lsangiz, uncha-muncha odamni o'sha ajdodlaridan kimdir yo buvisi yo bobosi qandaydir nimasi hali tojik millatiga mansub degan narsalar bu yerda hali odatiy hol bo'lib qolgan. Hech kim bunaqanga ajratadigan joyi yo'q bu yerda. Endi xuddi shunaqa vaziyat Tojikistonda ham bor. Misol uchun Tojikistonda men eski sovet davrini haligi statistik ma'lumotlari bo'yicha bilishimcha Tojikistonni deyarli 30% aholisi o'zbeklardan iborat deydi. Shunaqanga. Endi Komron aka aytganlaridek, Farhod aka aytganlaridek, ikki mamlakat rahbarlari bir qanaqadir bir dobrye politicheskaya vola deydi, haliga yaxshi bir siyosiy iroda qilib turib, mana shu qo'shni davlatlarda, qo'shni mamlakatlarda yashaydigan o'zbeklarning hurmatidan, misol uchun o'sha Tojikistonga gaz yetkazib berishi, misol uchun yana qayta yo'lga qo'yilsa, bir siyosiy iroda sifatida, uni narxini misol uchun o'sha haliga shu o'zbeklarning hurmatidan biz shu nima qilamiz, shu yerda yashaydigan biz haliga yurtdoshlarimiz, vatan nimalarimiz, millatdoshlarimiz deb yengillatib beriladigan bo'lsa, bir narx borasida yo boshqa bir haliga iqtisodiy bir haliga imtiyozlar beriladigan bo'ladigan bo'lsa, albatta bor tovog'im kel tovog'im degan narsa bor. Ular ham mana shu O'zbekistonda yashaydigan tojiklarni hurmatidan shunaqangi bir yaxshiliklarni qilishlari mumkin. O'rtada shunaqangi ziddiyatlarni mana shunaqangi yaxshi ishlar bilan, o'sha sovg'a salomlar bilan hali ko'ngil olinadi degan joy bor
bizda. Ha, osh qilib berib, chopoy kiydirib.
Ha, shunaqangi narsalar bilan ko'ngil olinadi. Aslaqangi bu mayda shuda degan narsa haliga nima qildi, nazar ilmaydi, lekin shunaqa narsalar bilan ko'ngil olinishi kerakda. Ko'ngilni olib turib, ikki millat o'rtasidagi o'sha haliga qanaqadir ziddiyatlarni bartaraf etish kerak, bir yaxshi birga qiladigan, shularni bir-biriga do'st qiladigan, bir-biriga munosabatini yaxshilaydigan taraflarini ko'tarish kerak.
Mana Farhod akadan so'rasak, mana Abbos Said fikrlari, Abbos Asad fikrlari edi. Farhod aka, bizni uzoqlashtiradigan omillar bor, ya'ni lekin yaqinlashtiradigan omillarga e'tibor berish kerak emasmi shu kunlarda? Birlashtiradigan tarafiga.
Men hozir o'zim ham ozgina qo'shimcha qilib shunga o'xshagan fikrlarni bildirmoqchi edim. Avvalambor aytmoqchi edimki, mana yuqorida Rahim Masudga o'xshagan millatchilik bayrog'ini baland ko'targan vakillar bor. Ular shu tarixga murojaat qilib va hokazo shu Tojikiston millatchiligini qo'zg'atishga harakat qilishsa-da, shu bilan bir vaqtning o'zida Tojikistonning o'zida boshqa tahlilchilar ham, boshqacha olimlar ham bor. Men ularni ko'pchiligini shaxsan taniyman. Ular nafaqat shu millatchilikka unchalik urg'u bermasdan vaziyatni obyektiv tahlil qilishga harakat qiladi. Balki boz ustiga O'zbekiston bilan Tojikiston orasidagi munosabatlar yaxshilanib, integratsiya tarafdori bo'lib, ko'p-ko'p mana shu sohada chiqishlar qilishadi. Ya'ni bu tomonni ham nima deymiz, masalan, bu tomonni ham ko'rishimiz kerak. Nafaqat oddiy xalq, ijtimoiy fikr, hattoki mana shu analitiklar ham, olimlar ham aynan integratsiya g'oyasini qo'llab-quvvatlaydigan nimalar ko'p, vakillar ko'p. Mana bu birinchi aytmoqchi bo'lgan fikrim. Lekin yana shu munosabatlarni faqatgina siyosiy irodaga bog'lov deb albatta cheklanish kerak emas. Men faqatgina qisqa qilib gapirdim. Albatta adaptiv omillarni ham hisobga olish kerak. O'zingiz aytdingiz, masalan, Rossiya yoki Afg'oniston boshqa geosiyosiy omillar ham bordir. Masalan, mana bugungi suhbatda ham aytildi, Rossiya pul beraman yoki shu rabun qurasan va hokazo deb rabunni ro'kach qilib,
yo'q, endi pul yo'q, endi hozir qurolmay qolyapti. Endi katta pul yo'q.
harakat qilishi mumkin. Men lekin shunga qarshi aynan shu fikrni bildirmoqchi edimki, mana hozir o'zingiz ham aytdingiz, ROGUNni qurishi o'zi bir ancha davr talab qiladigan masala. Ming pul tiksa ham, boshqa qilsa ham, bu ROGUN qurilib ishga tushguncha Rossiyada ham, Tojikistonda ham ancha 1-2-3 martalab rahbariyat o'zgaradi. Shuning uchun ham bugungi rahbariyatni irodasi bilan shu ROGUNni ro'kach qilish menimcha noto'g'ri bo'ladi. Bu ikki. Uchinchidan, mana bugungi suhbatda ham aytildi, buni ham men yana kuchaytirib aytmoqchi edimki, davlatchilik masalasi ham bor. Ya'ni millatchilikdan tashqari davlatchilik, Tojikiston davlatchiligi, davlat institutlari degandek ancha hali zaif. Markaziy Osiyoda balki xato bo'lmas aytsak, Tojikiston davlati hali ancha zaif, eng shu zaif davlatlar zaif bo'lsa kerak deb hisoblayman va shunday ekan, Tojikistonni o'zida to'planib kelgan Tojikiston o'zi bilan bog'liq bo'lgan, Tojikiston O'zbekiston munosabati bilan emas, o'zi bilan bog'liq bo'lgan ancha muammolar bor. Bejiz emas, O'zbekiston tomonidan shu ko'p zaif fikrlar yoki tanqidiy fikrlar, aybnomalar qo'yilardiki, Tojikiston tomon o'zini hududini ancha kontrol qilmaydi yoki terrorchilar shu chegarani osongina kesib o'tishyapti, Tojikiston hududidan Afg'onistondan Tojikistonga kirib, undan keyin Surxondaryoga mana ruslar qilgan deb aybnomalar ko'p aytilgan. Balki shu ham bir sabablar orasida ko'rsatilishi kerak bo'lgan omildirki, shu O'zbekiston Tojikistonga yoki Tojikiston O'zbekistonga ochila olmayapti, chunki bir-biriga nisbatan mana shunaqa shubhalar bor, tahdidlar bor deb ko'radi va bu bunday shubhalar asosli ham bo'lgan, shunday bo'ldi hamda va mana shu tahdidlarni tasavvur qilish, tahdidlarni kutish ham munosabatlarni shu iliqlanishiga yoki ikkita davlat bir-biriga yaqin bo'lishiga to'siq yaratayotgan ham bo'lishi mumkin.
Farhod aka, endi qarangki, mana eshitirishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Ya'ni sizni fikringizdan bir yakunlab qo'ysak, fikringizni, ya'ni bu retorika, ya'ni bir-birini dushman ko'rish, bir-biridan shubhalanish, bu kechagi retorika bo'lib qolsa va ertangi retorika do'stlik, o'zaro manfaat, nima deymiz uni? Yaxshi qo'shnichilik deymiz. Shunaqa bo'lsa degan orzumiz bor.
Oxirgi gapim 99-yilda eslatmoqchi edim, esingizda bo'lsa, shu O'zbekistonning rahbari Islom Karimov, Islom Karimov O'zbek prezidenti Islom Karimov ilk bor davlat tashrifi bilan Tojikistonga tashrif buyurganda ancha kuzatuvchilar, tahlilchilar darrov shunaqa xulosaga keldiki, nihoyat O'zbekiston bilan Tojikiston orasidagi munosabatlar mana muz yorildi va iliqlanish boshlandi, yaqinlash boshlandi dedi. Mana bu safar, bu yil endi Tojikiston rahbari O'zbekistonga keladi. Balki mana shu gaplar yana qo'zg'alar. Eshilarda bo'lsa, o'sha 99-yilda Karimov o'zbeklar bilan tojiklarni orasida shu munosabatlarni shu yuqori ko'tarish uchun juda ham chiroyli fikr bildirgan edi. Afsuski, bu fikr yoki bu siyosat o'z rivojini topmadi haligacha. Bu o'shanda aytilgan ediki, o'zbeklar va tojiklar ikki tilda so'zlovchi, gaplashuvchi bir xalq deb. Umid qilamiz, men yana shu fikrimga qaytaman. Tojikiston prezidenti ham O'zbekistonga kelganda mana shu fikrlarni eslar. Shu ikki xalq bu ikki tilda so'zlovchi bir xalq ekanligini de va mana shu munosabatlar yana yangi pog'onaga ko'tarilar.
Rahmat, Farhod Tolib fikrlari edi. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandarov bo'ldi. So'z navbati rasmiy Dushanbe va rasmiy Toshkentda qoldi, ya'ni siyosiy irodada. Nima deymiz? Buyuk fors tojik shoiri Abu Abdulloh Rodaki aytgandek, jahonning shodligi yig'ilsa butkul do'stlar diydoridan bo'la olmas ustun, ya'ni o'zbek tojik xalqlari doimo do'st. Rahmat, omon bo'linglar.